i det Sid åpnet øynene. Om morgenen den 12. oktober 1978 ble han nesten blendet av lyset fra badet. Resten av rommet var mørklagt, så det hvite lyset sved i øynene hans. Hodet verket, og han skalv over hele kroppen. 12 timer tidligere hadde han sluknet på sengen etter en stor dose heroin. Nå kjente han hvordan abstinensene snek seg innpå ham. Etter at bandet hans, Sex Pistols, ble oppløst, hadde det vært et eneste kjør. Han og Nancy hadde tatt inn på et hotellrom og hadde bodd der et par måneder. Planen var å spille inn en rekke soloalbum, men det hadde gått trått. Sid og Nancy var konstant beruset, og tilbrakte kveldene på New Yorks punkklubber. Han strakk ut en hånd for å vekke Nancy. Selv om hun hadde tatt like mye narkotika som han kvelden før, var det alltid hun som satte morgendosen. Sid lette gjennom mørket med hånden, men kunne ikke finne Nancy noe sted. Det var da han kom på at han hadde våknet tidligere den natten, av at Nancy stavret seg ut av sengen. Han var ikke sikker på om det hadde vært en drøm eller ikke. Likevel mente han å huske at hun haltet inn på badet. Imens fortsatte hånden hans å gli over lakenet. Plutselig kjente han noe vått mot fingrene. Han trakk hånden til seg, og var først sikker på at Nancy hadde hatt et uhell i løpet av natten. Sid ropte på henne, men fikk ikke noe svar. Han bannet og sa hun måtte ta seg sammen. Da det ikke kom noe svar denne gangen heller, reiste han seg opp i sengen og myste mot baderomsdøren. Først nå syntes Sid at han kunne høre at kranen sto på der inne. Han satte de bare føttene sine på teppet og gikk mot badet, mens han gned søvnen ut av øynene. Sid ropte på Nancy igjen, men det kom ikke en lyd fra badet. Plutselig tråkket han i noe vått på gulvet, og han stoppet opp. Da han løftet foten, innså han hva det var. Han snudde seg tilbake mot sengen og så den mørkerøde flekken på madrassen. Fra sengen til badet gikk det tydelig blodspor. Sid løp mot baderomsdøren. Der stanset han og kikket inn. På gulvet, under vasken, satt Nancy lent inntil veggen i bare undertøyet. Hun var tilgriset av blod og satt urørlig, med det blonde håret klistret til ansiktet. Håndene svilte over Sids brettkniv, som var plantet dypt inn i magen hennes. Nancy Spungen var død, og Sid hadde ingen anelse om hvordan det hadde skjedd.
Sid Vicious' egentlige navn var John Simon Ritchie. Han ble født 10. mai 1957 i Lewisham, sørøst i London. Simon var eneste sønn av John Ritchie og Anne McDonald. Anne hadde droppet ut av skolen tidlig og meldt seg til tjeneste i det britiske luftforsvaret. Det var her hun hadde møtt John. Han jobbet som vakt ved Buckingham Palace, og de fant snart tonen. Kort tid senere kom Simon til verden. Da han fremdeles var veldig liten, bestemte familien seg for å flytte til den spanske byen Ibiza. Anne og Simon reiste i forveien, mens John ble igjen i London. Der skulle han tjene seg opp litt ekstra penger før han reiste etter. I tillegg lovet han å sende deler av det han tjente ned til Anne og sønnen. Tiden gikk, og Anne hørte ikke noe fra John. Hun forsøkte å sende brev, men fikk ikke noe svar. Det kom heller ingen sjekker fra John. Snart ble Anne nødt til å innse at hun var blitt lurt. John hadde fått kalde føtter og bestemt seg for å forlate familien. Anne var rasende og visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun var alene, i et fremmed land, og hadde en liten gutt å ta vare på. Den eneste jobbmuligheten som bød seg, var som doplanger. Det tok ikke lang tid før Anne ble rusmisbruker selv. Først og fremst røyket hun marihuana, men snart gikk hun over til sterkere stoffer. Etter hvert ble hun så sløv at hun ikke klarte å gjennomføre leveransene på egen hånd. Dermed sendte hun unge Simon ut med lommene fulle av narkotika. Da de endelig hadde nok penger til å reise tilbake til England, sydde Anne inn poser med marihuana i Simons klær. Hun var sikker på at ingen kom til å sjekke den lille gutten om de ble stoppet i tollen. Anne hadde rett, og smuglet store mengder inn i landet på sønnens kropp. Vel hjemme i England møtte Anne en ny mann som het Christopher Beverly. I 1965 giftet de seg og flyttet til Kent. Dermed ble unge Simon nødt til å vende seg til en ny tilværelse. Han måtte også vende seg til et nytt navn. Anne ville ikke at sønnen skulle assosieres med sin biologiske far. Derfor ble Simon kalt Beverly til etternavn. Den nye tilværelsen skulle likevel være kortvarig. Kun 6 måneder etter bryllupet døde Simons nye stefar av leversvikt. Nok en gang var Anne alene med Simon, og de ble nødt til å flytte ut av huset til Christopher. De fant seg en liten leilighet i Tunbridge Wells, hvor Simon snart skulle begynne på skolen.
Det var tydelig, allerede fra starten, at Simon skilte seg ut på skolen. Han var for ung til å forstå det selv, men det var ikke tvil om at han hadde en ganske unik oppvekst. Mens de fleste andre hadde levd trygge liv med kjærlige foreldre, hadde Simon en ganske annen historie. Til tross for det var han mer leken og livlig enn noen av de andre barna. Mens Simon vente seg til sin nye hverdag, fortsatte Anne å slite med tungt narkotikamisbruk. Snart gikk hun over til sterkere stoffer, noe som gjorde leiligheten til et utrygt sted for unge Simon. Det merket han likevel ikke selv, da morens rusmisbruk var blitt normalt for ham. Allerede tidlig i ungdomsårene begynte Simon selv å interessere seg for rusmidler. Anne var for langt nede til å innse at hun var den voksne og burde skjerme sønnen. Derfor begynte hun å supplere Simon med det han ønsket seg. Det startet med marihuana, men eskalerte snart til tyngre stoffer. Simon var tidlig i tenårene og allerede rusavhengig. Det var noe han skulle slite med resten av livet. I 1973, da Simon var 16 år gammel, begynte han på Kingsway College i Holborn, sentralt i London. Her skulle han snart møte en annen ung gutt som følte seg like bortkommen og misforstått som han selv. Gutten het John Lydon og kom fra Nord-London. Johns foreldre, Eileen og Christopher Lydon, hadde kommet som immigranter fra Irland like før John ble født, og hadde slått seg ned i Holloway. Her var det mange andre immigranter, både fra Irland og Jamaica. Det førte etter hvert til at bydelen ble lite integrert, som igjen resulterte i mye kriminalitet og gjengvirksomhet. Det var ikke lett å være en irsk immigrant i England på den tiden, og både John og foreldrene ble utsatt for mye hets fra engelskmennene. De ble kalt for irsk avskum, og unge John fikk til og med stein kastet etter seg av voksne briter. Til tross for at John kom fra et mer stabilt hjem enn Simon, hadde oppveksten gjort ham til et nervøst barn. I tillegg kunne han ikke fordra skolen. Dette gjorde John og Simon til ideelle venner. De fant hverandre i ulykken og ble snart uadskillelige. De hadde ikke vært venner lenge før John skulle se hvordan Simon hadde det hjemme. Han ble snart vitne til at Simon og Anne ruset seg sammen. Et år hadde han til og med sett Anne gi Simon narkotika og brukerutstyr i bursdagsgave. Hun hadde kastet posen i Simons fang og gratulert ham med dagen.
Med årene forsvant Anne stadig lenger ned i rusavhengigheten. Til slutt var hun så ødelagt at hun ikke lenger brydde seg om hva sønnen foretok seg. Hun var ikke engang klar over at Simon gikk på Kingsway College. En dag i 1973 hadde Simon kommet hjem og funnet moren tungt beruset på sofaen. På en eller annen måte hadde de havnet i en stor krangel, som endte i at hun kastet ham ut av huset. Anne hadde sagt at hun måtte ta vare på seg selv, og at hun ikke lenger hadde plass til sønnen i livet sitt. Det var enten henne eller Simon, og det kom ikke til å bli henne. Da Simon sa at han ikke hadde noen steder å dra, skrek Anne at hun ikke brydde seg. Han var ikke lenger hennes problem, så han kunne dra hvor han ville. Etter det havnet Simon i en dyp depresjon. Han var ikke lenger like leken og likegyldig, og det la seg en mørk skygge over ansiktet hans. Simon dro rett til John og ba han spørre foreldrene sine om han kunne bo der en stund. Johns mor var først nølende, men hadde ikke hjerte til å sende Simon av gårde. Dermed fikk han flytte inn hos Lydon-familien. I 1974 ble 2 andre gutter en del av John og Simons gjeng. De het John Wardle og John Gray. I og med at Simon egentlig heter John Simon, ble de ofte omtalt som The Four Johns. Snart var de fire sammen hver eneste dag, og utforsket alt det London hadde å by på. Et av favorittstedene deres var en klesbutikk i Kings Road som het Sex. Butikken ble eid av Malcolm McLaren og Vivienne Westwood, og tiltrakk seg et helt spesielt klientell. Det var en type mennesker som gjengen ble ekstremt fascinert av, nemlig punkere. Sex ble snart et senter for den nye punkbevegelsen som bredte seg i England. Folk reiste fra hele landet kun for å se butikken. De aller fleste var ikke engang der for å handle. Ungdom fra alle kanter av London tilbrakte hele dagen i butikken, hvor de ble kjent med nye mennesker og delte motetips. Det tok ikke lang tid før Simon og de andre guttene var godt integrert i punkmiljøet. Det var noe ved hele bevegelsen som talte til dem. Her var det ingen som brydde seg om hvem man var eller hvor man kom fra. Ungdom i skinnjakker, nagler og fargerike frisyrer ble gjengens nye forbilder. Med stilen kom også den nye punkmusikken som Malcolm McLaren hadde oppdaget i New York. Der hadde han sett band som Ramones, som hadde en helt spesiell stil. Da han kom tilbake til London, tok han stilen med seg og solgte den i butikken. Dermed var den britiske punkbevegelsen i gang.
Innen 1975 var Simon og John blitt kjente ansikter i Kings Road. De hang daglig på Sex og hadde blitt en del av miljøet. Mens mange fremdeles surfet på hippiebølgen og hadde langt hår, skilte Simon og John seg ut. De var begge høye og slanke og hadde kort, rufsete hår. De var et syn for alle som så dem. Da Simon hadde farget håret sitt svart og John hadde farget sitt blondt. På mange måter ble de selve symbolet på den nye stilen som bredte seg i London. Etter hvert bestemte guttene seg for at det var på tide å utvikle sine egne personligheter. Dermed ble de enige om å finne på nye kallenavn til hverandre. John fikk kallenavnet Johnny Rotten fordi han hadde så skjeve og gule tenner. Som en spøk foreslo John å oppkalle Simon etter hamsteren sin, Sid. Hamsteren var oppkalt etter Pink Floyd-grunnlegger Sid Barrett. Simon og hamsteren hadde allerede en slags kobling. En gang hadde den bitt Simon, hvorpå han hadde kalt hamsteren ond, eller vicious på engelsk. Med det var Simons kallenavn avgjort. Fra det øyeblikket ble han kalt Sid Vicious. Nå som Sid hadde funnet sin nye stil og personlighet, virket han til å lysne litt. Han ble livligere og mer spontan igjen, slik han hadde vært før han ble kastet ut hjemmefra. Likevel var det kun på utsiden. Han slet fremdeles med dyp depresjon og rusavhengighet. I tillegg hadde han begynt å utvikle selvmordstanker. Samtidig var alt han lengtet etter oppmerksomhet. Han begynte med selvskading, både for å håndtere depresjonen, men også for at andre skulle legge merke til ham. Sid hadde vært offer for omsorgssvikt hele oppveksten. Den eneste metoden han visste om, som fanget andres oppmerksomhet, var å kutte seg selv til blods. Sid hadde alltid vært opptatt av hvordan han så ut, og hvordan andre så på ham. Etter at han ble en del av punkmiljøet på Sex, ble denne følelsen bare forsterket. Han var alltid først ute med å finne nye og spennende klesstiler, og gjorde alt for at andre skulle legge merke til det.
På mange måter oppførte Sid seg som om han ikke brydde seg om hva andre tenkte om ham. Han kledde seg som han ville, og anla en likegyldig personlighet. I virkeligheten brukte han all sin tid på å bli lagt merke til. Det eneste han ikke brydde seg om, var hva han puttet i kroppen sin. Han tok all den narkotikaen han fikk klørne i for å håndtere de suicidale tankene. Snart omfavnet han sitt nye kallenavn og begravde Simon Ritchie for godt. Fra 1975 var han Sid Vicious, og han hadde ingen planer om å snu. Det var ikke før mange år senere at venner og kjente innså hvor mye Sid egentlig led. For dem var han kun en godartet villstyring som gjorde alt for å få deres oppmerksomhet. På innsiden var han ensom, nervøs og ekstremt ustabil. Det var likevel noen få som plukket opp signalene, og som innså at Sid trengte hjelp. Han ble sendt til en rådgiver på skolen, som tok ham inn og forsøkte å overbevise han om at livet var verdt å leve. Rådgiveren foreslo at Sid tok med en venn til en av timene sine, slik at de kunne forstå hva som foregikk. Både Johnny Rotten og John Worrell ble med, men de tok ikke møtet seriøst. Da rådgiveren fortalte at Sid vurderte å begå selvmord, bare lo Worrell og sa det var på tide. Som svar hadde Sid stirret i gulvet og nikket. Det var først da vennene innså alvoret i situasjonen. Fra det øyeblikket gjorde Johnny og Worrell alt de kunne for å hjelpe kameraten, men det skulle ikke bli lett. De var bare ungdommer selv, og slet med å ta livet seriøst. I løpet av 1975 skulle den engelske punkscenen okkuperes av et nytt band. Sids venn Johnny hadde hengt utenfor sex en dag, da han plutselig ble oppsøkt av Malcolm McLaren. Han var på utkikk etter en vokalist med stort nok ego og karisma til å fronte et band han representerte. Bandet hadde tidligere hett The Strand, men hadde nylig skiftet navn til Cutie Jones og His Sex Pistols. Tidligere vokalist Steve Jones hadde gått over til å bli gitarist, og nå trengte de en ny vokalist. Johnny var akkurat det bandet så etter. Han kledde seg provoserende, hadde kort, bleket piggsveis, og var gal nok til å fronte bandet. Dermed hadde de funnet sin nye vokalist, og britisk punkhistorie var i ferd med å bli skrevet. Snart landet de på navnet Sex Pistols, som først og fremst skulle være provoserende. Bandet var alt det konservative britiske monarkister fryktet. Uttrykket deres var rått og ustyrlig, og uhørt kritisk til britiske tradisjoner. De satte ord på ungdomsopprøret som skylte over Storbritannia, og gjorde det med stil.
Da Sid fikk høre at Johnny hadde blitt medlem av Sex Pistols, var han i ekstase. Han møtte opp på hver eneste konsert og støttet kameraten. Sid sto alltid fremst og skapte så mye liv han kunne. På en av disse konsertene skal Sid til og med ha funnet opp en ny dansestil, som snart ble et av symbolene på punk. Under en av Sex Pistols-konserter var stemningen i lokalet unormalt laber. Da hadde Sid begynt å hoppe rett opp og ned med armene langs siden. Dette trigget noe i publikum, og snart sto alle og hoppet som Sid. Med det var pogo-dansen oppfunnet. Snart spredte den seg til punkscener over hele landet. Sid gikk på konsert etter konsert med Sex Pistols, og drømte om en dag å kunne spille i sitt eget band. Den muligheten skulle snart dukke opp. I september 1976 skulle utestedet 100 Club arrangere en punkfestival, og inviterte en rekke band til å spille. Et av dem var Susie and the Banshees. Bandet var ganske nytt, og hadde ingen trommeslager. Derfor ble Sid spurt om å vikariere på trommer for den kvelden. Det var likevel ikke første gang Sid hadde fått tilbud om å bli med i et band. Tidligere hadde han blitt vurdert til rollen som vokalist for bandet The Damned. En annen musiker, Dave Vanian, var også en aktuell kandidat. Da Sid ikke møtte opp på audition, gikk jobben til Vanian. Sid var rasende over å ha gått glipp av auditionen. Han mente Vanian hadde sabotert for ham og gitt ham feil tidspunkt med vilje. Etter det sto Vanian øverst på Sids liste over fiender. Selv etter konserten med Susie and the Banshees var han fremdeles sint. Dagen etter at han debuterte på 100 Club Punk Festival, skulle The Damned spille med sin nye vokalist, Dave Vanian. Sid hadde frådet av raseri hele dagen, og møtte opp på klubben den kvelden, med hevn i tankene. Sterkt beruset sto han bakerst i lokalet og skulte på Vanian der han svingte seg på scenen. Plutselig svartnet det helt for Sid. Han grep tak i et ølglass og kastet det så hardt han kunne mot scenen. Glasset svevet over hodene på tilskuerne i retning Vanian. Det Sid ikke hadde tenkt over, var at lokalet var fullt av stolper som strakte seg fra gulv til tak. I stedet for å treffe bandet på scenen, gikk glasset i tusen knas mot en av stolpene. Glasskår regnet ned på tilskuerne, og en jente fikk store biter i øynene. Helvete brøt løs på klubben, og jentas venner klandret Sid for å ha blendet henne. Den neste dagen våknet Sid av at det banket hardt på døren. Da han åpnet den, stod politiet der med en arrestordre. Sid ble tatt med til politistasjonen, hvor han måtte forklare seg. Til slutt ble han fengslet, dømt for personskade. Sid hatet fengsel, og kunne ikke vente med å slippe ut. Så snart han ble løslatt, var han klar for å starte sitt eget band. Han slo seg sammen med Keith Levine, Viv Albertine og Paloma McLardy, som alle skulle bli store navn i punkmiljøet. Sammen opprettet de bandet The Flowers of Romance, hvor Sid spilte bass. Det var hans første møte med bassgitaren, og det skulle snart bli varemerket hans. Det nye bandprosjektet skulle likevel ikke vare lenge. The Flowers of Romance skrev et par låter, men spilte aldri konserter. Flere av sangene skulle bli brukt i medlemmenes senere prosjekter. Dermed ble bandet et springbrett for medlemmene inn i større og mer innflytelsesrike band.
Imens begynte Johnny Rotten og Sex Pistols å bygge en fanbase. De spilte store konserter rundt om i London og skapte kaos hvor enn de var. Flere klubber ble nødt til å bannlyse Sex Pistols fordi konsertene deres var for anarkistiske. Publikum knuste inventar og skapte uro på bandets oppfordring. Til slutt hadde ikke klubbene noe annet valg enn å avlyse alle Sex Pistols-konserter. Dette gjorde bare bandet enda mer populære og ettertraktede. De få konsertene de fikk lov til å spille ble legendariske, og alle som var der hadde ville historier å fortelle. Sid møtte fremdeles opp på hver eneste konsert, og var den som skapte mest uro. Etterpå var han alltid med på fest med bandmedlemmene. Det tok ikke lang tid før han var blitt god venn med samtlige av dem. Så, i februar 1977, dukket det opp en mulighet som skulle endre Sids liv for alltid. Plutselig ble det lekket til media at Sex Pistols bassist Glenn Matlock hadde sluttet i bandet. Sid dro straks til Johnny for å høre om ryktene stemte, og det gjorde de. Matlock hadde blitt kastet ut av bandet fordi han ikke tedde seg som et Sex Pistols-medlem burde. Matlock hadde blitt tilhenger av The Beatles og var ikke lenger den punkeren han en gang hadde vært. Dermed var det plutselig en ledig plass i Sids favorittband. Johnny var overbevist om at Sid ville passe perfekt inn i Sex Pistols. Han var akkurat så røff og ustyrlig som et Sex Pistols-medlem burde være. I tillegg kunne han alle låtene på rams og hadde fulgt bandet siden 1975. Johnny mente også at Sid ville passe godt inn, fordi han allerede var et kjent ansikt i miljøet. Selv om de andre medlemmene, Steve Jones og Paul Cook, mente at Sid var for gal til å spille i bandet, kunne de ikke nekte for at han hadde stil. Sid var kanskje en villstyring og en rusmisbruker, men han visste hvordan han skulle engasjere tilhengerne. Dermed ble det bestemt at Sid Vicious skulle bli Sex Pistols' nye bassist. Sid la seg i hardtrening for å mestre instrumentet sitt. Han hadde alltid vært en som tok lett på ting, men dette tok han på aller blodigste alvor. Dette var sjansen han hadde ventet på. Som medlem av Sex Pistols ville han få all den oppmerksomheten han hadde ønsket seg. Dette var muligheten til å bli en stjerne. Samtidig satte en ung kvinne seg på et fly i New York på vei til London. Alle de andre passasjerene stirret på henne, der hun satt med all verdens selvtillit. Kvinnen hadde et kort skjørt, høye, gjennomsiktige strømper og blodrøde lepper. Det blonde, krusete håret hennes duftet av hårspray og sigarettrøyk. Så snart flyet hadde tatt av, snek hun seg bort til toalettet. Da hun kom ut igjen, var hun sløv i blikket. Hun satt seg i setet sitt og sovnet momentant. I bagasjen hadde hun en kassett med Sex Pistols siste utgivelse. Foran henne, i setelommen, lå et musikkmagasin med bilde av Sex Pistols på forsiden. Da flyet landet i London, spankulerte Nancy Spangen ned trappene med ett eneste mål. Hun var på vei til London sentrum, hvor hun skulle oppsøke det nye, store punkbandet i byen. Nancy var fiksert på å bli en del av bandets indre sirkel, og skulle snart bli ansvarlig for Sid Vicious' uunngåelige undergang.